У Ватыкане праходзіць новая дабрачынная латарэя, сродкі ад якой пойдуць на дапамогу патрабуючым. Кожны латарэйны білет каштуе 10 еўра. Яго можа набыць любы жадаючы ў публічных ватыканскіх установах, аптэцы, пошце, супермаркеце, кнігарні або ў нумізматычна-філатэлістычным бюро. Падобная дабрачынная латарэя праводзіцца ўжо ў трэці раз. Па традыцыі прызамі з'яўляюцца каштоўныя рэчы, якія пры розных нагодах дараваліся пантыфіку. Удзельнікі латарэі маюць магчымасць выйграць новы аўтамабіль Lancia Ypsilon, гадзіннік Rolex, горны веласіпед, каля 40 іншых каштоўных рэчаў, а таксама радасць ад удзелу ў дапамозе найбольш патрабуючым. Розыгрыш прызоў будзе праводзіцца 2 лютага. Усе сабраныя ад продажу білетаў фінансавыя сродкі будуць перададзены папскаму эльмазінарыю, а затым накіраваны на дапамогу бездомным і бежанцам.